takový názor, že když má někdo blbý geny, tak mu zakážeme se rozmnožit a tím zachráníme teda lidstvu správné geny. To znamená, to samé šlechtění, který děláme se psy nebo s koňma, tak udělat i s lidmi. Tenhle ten názor ku podivu nebyl tolik jako propagován Německem, ale třeba Švédové v tom byli naprostá světová špička. Ty v tom měli jako hodně. A to je ten člověk, ten Kate Chesterton, byl jeden z mála, kterému už tehdy došlo, že to může skončit něčím, jako jsou plynové komory. Takže od těch dob se zase řeklo, jako sorry, eugeniku ne. I když samozřejmě do dneška jsou lidi, kteří jsou tohle zastánci, jo, eugeniky. No, takže on napsal tady jednu mimo jiné, tady jednu knížku o eugenice, což jako je opravdu na tu dobu to byl počin, že on šel proti proudu. No a on, jedna z těch jeho citátů je: kdo dává slib a plní jej, dává si sám se sebou schůzku v budoucnosti a na tu schůzku taky přijde. To znamená, když já řeknu, že dorazím dneska večer, jestli víte, dneska jsou si 3 dny uličního divadla, nenechte si to ujít, dneska je divadlo Continuum, takže když si dáte dneska večer sraz v 9 hodin a budete se kouknout na divadlo Continuum na Václavské náměstí, tak si dáváte sami se sebou schůzku. Říkáte, já se potkám sám sebe na Václavském náměstí dneska v 9 hodin. A když to uděláte, tak se sám se sebou sejdete, nebo sami se sebou. Že? Takže to je vlastně to dávání si slibu a pak ho naplnění. Když vstupujeme, já nevím, na výbor nebo do kostela a říkáme partnerovi, já ti slibuju lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu dobré a zlé až do smrti, tak to není taky 100% záruka, že se tak stane, ale je to domluvení si schůzky, že tam někdy budu, někde se tam potkám. S tím předsevzetím se vlastně buduje identita. Já říkám, co budu, nebo co bych chtěl být. To znamená, řeknu si plán cesty, cíl cesty, ke kterému se chci blížit, a pak se blížím. Když to dosáhnu, tak potom chodím a říkám, já jsem, jo, vylez na Everestu. Jo, ne, slezl jsem všechny 8000 světa. To znamená, vytvářím si identitu. A jak známo, už asi někdy od Aristotela nebo z velice dávné doby, lidské štěstí má 2 komponenty. Jedna je to, abychom měli plné bachory, necítili se moc pocený v tomhle horku a jo, prostě nic nás netrápilo, to znamená taková ta prožitková pohoda. A druhá komponenta naší spokojenosti je identitní, to znamená dosahovat toho, co jsem. No, jak říkali Římani, odkud přicházím, kde jsem, nebo co jsem a kam směřuji. To znamená, tahle ta druhá část té lidské spokojenosti je samozřejmě zanedbávaná. Lidé nadhodnocují ty aktuální prožitky těm identitním věcem. Nicméně, jak stárneme, tak najednou stále více si uvědomujeme, že ta identita je důležitější než ty momentální prožitky. No a to samozřejmě tím víc, čím víc ty aktuální prožitky ztrácí na síle. Určitě znáte přísloví, už ani ty deprese nejsou, co bývaly. Jo? Což platí nejen o těch depresích, ale platí to i o těch požitcích. Jo? To je prostě problém obecně stárnutí, když jsem dřív měl možnost jít třeba nebo třeba jít někam flámovat a celou noc nespát a jo, tohleto, tak jsme z toho byli odvázeni, byl to strašný zážitek. Strašný zážitek bylo třeba jet, já nevím, do ciziny, jo, jako poprvé se jel do Paříže a tak, jo. No a dneska, když mi řeknete, já bych šel dneska teda potom kontinuu flámovat až do rána, tak já budu přemýšlet, jak vás jako neurazit, jo? Jo, protože jako děkuju, fakt nechci, jo? Jako do těch 12, jo, když doma budu v jednu, tak to mám to tak akorát dost, jo? Z Stejně tak, když mi řeknete jet do Paříže, konkrétně teda žena mi teďka nabízela, bych jel do Chorvatska, tak opět stejný, jo, prostě představa, ano, moře je hezký, šplouchá to, no, dobře, je to slaný. Tak a ještě nějaký argument, proč zůstat doma, jo? Jo. Prostě najednou člověk jako zjistí, že se mu, že vlastně ty požitky, které dřív jako bývaly hrozně objevné, najednou slábnou a když se kouknete na lidi, jak stárnou, tak ty zážitky se mění v, jak bych řekl, takový jako pokus udělat dojem, jo? To znamená, ty lidi jenom zjistíte, jestli tady krk vykroutíte. Jo, já se cupno česem. No. Ona sedí takhle, že jo, a pak já ji budu mít se skoliózou, ne, někde. Odpovědno. No. Ne, všimněte si, že ty lidi potom chodí a říkají, o víkendu jsme byli v Dubaji. Já koukaj, jak to na vás udělá dojem, jo, že tady byli v Dubaji, jo. A jenom zjistíte, že ty lidi nejezdí na ty věci kvůli tomu, že by to tak nějak hrozně bavilo, ten Dubaj. No ale jako dělá to dojem, že jo. Takže v Dubaji, kdo byl tady v Dubaji, teda vidíte, my všichni závidíme, jo. Jo, je to jasný, jo, prostě všichni jsou tady ty závistivci, který prostě v Dubaji nebyl nikdo, tak jako, jo. A tohle to je právě ten problém toho stárnutí. Prostě, jak jsem říkal, už ani ty deprese nejsou, co bývaly, a ani ty zážitky nejsou, co bývaly. To znamená, to, co nám fungovalo v dětství a mládí, to znamená sběratelství zážitků. No, to je to, mladí jsou už sběratelé zážitků, mají takový ten katalog, kde všude byli, co všechno dělali, co všechno zažili. No, nejenom zjišťujete, v tom stáří zjišťují, že to přestává fungovat. No a tak to suplujou tímhletím, ne? Tak si koupí drahou motorku, jedou do toho Dubaje, že jo? Jezdí na ten ledovec, jo? A vlastně zjistíte, že tam už se honí něco, co vlastně už trošku vyprchalo. Proto najednou s tím stářím roste důležitost tady právě těch identitních otázek, co jsem dokázal, co jsem vybudoval, co se podařilo, co se nepodařilo, protože právě tyhle ty pomníky, které po nás zůstávají, jsou tím, co vlastně nám kompenzuje tu prožitkovou chudost, jo, toho stárnutí. Jo, řeknu příklad, znal jsem zedníka a ten vždycky jezdí autobusem kolem zdi. Vždycky, když se na ní koukne, tak říká, tu jsem stavěl, když mi bylo 17. Jo, pořád tu zeď vidí. Jo. Naproti tomu právník, který prostě celý život vydělává těžký peníze, tak si může kouknout takhle na tu stoupu, kde se tam ty holandery drtějí ten papír a říci, tady jsem zdrtil 17 tun papíru za celý život. Jo, což je takový jako paradox, jo, že prostě tomu zedníkovi ta opěrná zeď stále svítí a ten já jsem si tohle jsem to psal Koukolíkovi, jo. Jsem mu říkal, jsme tam rozebírali ty staré filozofie a já jsem mu říkal, no, že jako po nás skoro nic nezůstane, že prostě bude, že bude takhle náhrobek a tam bude napsáno, zde leží polozapomenutý pop psycholog Jeroným Klimeš, který celý život zasvětil válce se střídavou výchovou, která se posléze ukázala slepou uličkou. Jo? A nad tím budu sedět já jako duch a k tomu zapomenutý budu psát jako takovou tu bublinu a nedoceněný vyhovada, jo? Jo, ale prostě nezbyde po nás nic, jo? To znamená prostě nesmyslná válka. Celý život řeším teďka na posledních kolik 5 let, než dělám nic jiného než střídavou výchovu. Nebo tak vozovka, rozvody a střídavou výchovu. Takže to je opravdu šílená práce, to znamená, co zůstane po mně. Jo? Včera jsem to viděl. 2 děti odmítají chodit s tátou kamkoliv. Jo? A teďka mu říkají, co všechno udělal ve výchově blbě. Jo? Teďka si představte, že sedíte, naproti vám stojí 2 děti a říkají, my s tebou nikam nepůjdeme, k babičce nejedeme, navídat na kola nechceme, děj si, co chceš, nechceme tě. 2 děti. Konec. Finito. Jo, to jsou ty nedokončený to a ten chlap samozřejmě, to je nějaký bohatý podnikatel, prý vydělává, teda to jsem nikdy nekontroloval, ale říkali to, že vydělává 150 tisíc, jo? To znamená, předpokládám, že víc než pomalu všichni mi dohromady, že jo? Ale ono, je to hruza, tady vidíte to samý v bledě modrém, teda to ani snad nebudu číst, jo? Takhle končí výchova po rozvodu, toho kluka se znal od 7 let, kdy to byl ještě takový vzorný hošík. Ta paní byla top manažerka a dneska je mu 14 let, to znamená, je pohlavně dospělej, no a tak prostě vám ho pošle do háje. Problém, klasický problém, žena, muž, rozvod, jedno dítě, kluk. Jo? To je ta kombinace. To znamená, ten kluk prostě do těch 15 je na straně té mámy, no a pak to vezme buď tenhle ten konec, nebo to končí mamohotelem. Jo? To je dneska oblíbený je zakončení života. Jo? Tohleto je problém identity. Teda problém identity, kromě toho invalidního důchodu. Prosím vás, ona opravdu skončila na invalidním důchodu, ale je třeba říct si taky proč. Kvůli tomu, že po tom rozvodu jí začaly srůstat střeva. Nějaká autoimunitní choroba zřejmě. Jo? No každopádně, ono, ať je to psychosomatický nebo není, střeva srůstají fyzicky, ne psychicky. To znamená, ona je dneska sama leukemie a tak dále. Myslím, že nevím, jestli ještě žije vůbec ta paní. Jo? Ale jako říkám, tohle to jsou blbý konce života. Ten problém potom už vůbec není o tom příjemné, nepříjemné. Ten problém je v tom, že ty lidi ztrácí to, co tady ten Chesterton vlastně jako říkal, jo? Tady dělám křížek. Tady to je kondolence. Tady není žádná. Tady jenom kondolence. Tady nikdy nerozdáváte. Nejde nic. V 14 letech, zkuste si to. Prosím vás, oni vychladnou třeba, jako dejme tomu za 20 let, přijde ten syn a řekne, jako vás dneska po těch letech tak trošku chápu mámu, tátu, jo, nebo takhle dál. No ale jako počkejme si 20 let, jo. No, a vlastně tady je problém, jako je tady problém to jedno dítě, jo. 20 let života do jednoho dítěte, pravděpodobnost, že dítě se nevydaří, je ve zdraví rodině 10 až 20%. Jo, a v těch nevydařených, jo, v těch blbých rodinách, jako jsou to náhradní rodinná péče, rozvody a tak dále, tak tam to jede prostě do velkých čísel. Jo. 30-50% záleží, po jaký hrůzy to měříte.
No,
tak jako je větší pravděpodobnost, že se vydaří, že jo, jo? Aspoň jedno, jako jo, prostě jako, ale jakmile máte jedno a sázíte všechno na jednu kartu, jako počítejte s tím, že v běžné populaci, to znamená, my jsme vzali takhle nahodile z telefonního seznamu nebo z matrik, jo, vybrali prostě lidi, tak počítejte, že něco mezi 10-20% je psychiatricky narušených. No stačí, ne? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, jeden, jo, jeden je tady psychi, jo, svok, jo, minimálně jeden, dva, jo, jako jedna, no. No záleží, tvrdý kritéria vezmete, jo, samozřejmě. Když řeknete, že každý neurotik, tak vám to leze do padesátky, že jo, když řeknete neurotiky škrtnem, budeme počítat jenom ty těžké patologie, tak samozřejmě to je tak těch 10-20%. Jo, to znamená, když máte naprosto dokonalý funkční rodiny, tak je třeba počítat, že jedno až dvě děti se nevydaří. To znamená, když lidi mají dvě děti, tak se vyřešte. Kdo bude mít peška? No, střihněte si, jo, kdo bude mít peška, jako nikdo nechce, jako, ne, vy ho mít a budete ona, musíte ona, jako, a vy ho dáváte blbě, tamhle ten, jo, všichni si myslí, že teda tam ten, jako, ale já ne. No, tady to máte další, jestli teda chcete další ukázku, v lede modrým to samý, jo.
A myslím, že dotaz, kolik je zdravých rodin je?
No, většina, jo. No ne, no tak jako chápejte, v každé rodině je něco. Já třeba mám teďka kašel. Jo? Jsem zdravý nebo nejsem? Jo? Jako chápejte, zdraví, já to vždycky, počkejte, já dnes si to tady mám, nebo já si já teďka se kouknu. Ne. Jako tohle jsem dneska nechtěl vykládat, tady jsme do toho zabrředli. Koukněte se na toho čímana. Chtěli byste ho doma? Dobře. Tak podle toho, jestli byste ho chtěli nebo nechtěli, si to procento dejte větší nebo menší. Jo? Co je ta normalita? Jo, pokud se tohohle čímana fakt nechcete, já bych vám říkal, mami, dones mi čaj. Jo. Tak pokud tohle to nepovažujete, že tohle to teda fakt ne, tak si dejte to procento vyšší. Pokud říkáte, ale jo, ten vypadá tak mužně, se dokážu představit, že by mi imponoval, tak v tom případě si nastavte těch procent 10. Jo, to znamená, takhle asi se nastaví to procento, jo. Buď to nastavíte nějakým kvazi objektivním kritériem, to znamená, řeknete, neurotiky beru, psychopaty už ne, jo, třeba nějaký takovýhle kritérium, anebo si řeknete kritérium funguje ve společnosti, nefunguje ve společnosti, anebo se zeptám každého jednotlivého z vás, jo, nakreslete mi čímana, který ho opravdu ne. Jo? A tohle to je vlastně osobní kritérium každého z nás. Ale jestli znáte problematiku pěstounů a náhradní rodinný péče, tak víte, že děti překonají veškeré očekávání. Jo? Jo? V jakýmkoliv směru a v jakémkoliv grádu. To znamená, tady je třeba si opravdu říct, jako, že tohle to je to, co nám říká těch 10-20%. Jo? Nevím, jo? Prostě koukněte se na tohle člověka a řekněte si, tenhle ten typ už ne, nebo tyhle ty ještě beru, ale tamhle ty už ne. Jo? A podle toho si nastavte tu normalitu. Víceméně každý ten rodič má nějakou představu, co si představuje pod v pohodě, co je v pohodě. Pěstouni říkají, já počítám s tím, že asi jednou nebo maximálně dvakrát bude v kriminálu, ale doufám, že ne víckrát. Jako jo. To ještě jako tak nějak, jako oni jsou ochotní vydejchat. Jo, něco jiného je potom pro, samozřejmě pro ty zdraví rodiny, ty už jako mají ty kritérium. No, ale když prostě si řeknete, že toto ne, tak opravdu si říkejte, jo, na každou jo, na tady rodinu, co tady je, je třeba počítat, jo, že z těch pěti rodin jedna jo, bude mít peška. Příklad. Škat. Jo, tady to není. Škat, tady to. Škat. Tady se koukněte. Zážitky jsou náplním života a tvoří jeho kvalitu. Vidíte to? To je to sběratelství zážitku. Ta holka jde životem a říká, ještě nemám tamhle ten zážitek, tak jde za tím zážitkem. Pak jde tamhle, se bere si další zážitek, jako když jde po lese a sbírá houby. A je přesvědčená o tom, že tímhletím sběratelstvím naplní kvalitu života. No, není horší taktika. Jo? Taktika je právě opačná. Snažíme se o kvalitu života a s kvalitou přijdou i zážitky. Jo? Ta filozofie, to problém je v tom, že když ty lidi jedou po těch zážitcích, možná se k tomu dostaneme. Víte, já se vrátím k té přednášce, nejsem moc daleko. Tak, uděláme to takhle. Stroj času. Když stárneme, tak největší problém jako našeho jakoby toho výchovy a vlastně života je to, že my musíme připravovat naše děti na to, co budou potřebovat za 20, 40 a 60 let svého života. To znamená samozřejmě, když máme děti ve škole a vnucujeme jim matematiku, tak oni říkají, a proč, jo? Já mám známou, která má slavného senátora, kterého neustále cituju. No a tenhle ten senátor jí prostě jednou volá ze školy. Hele, mami, potřebovala jsi na něco vektory? Ne? Tak já se na ně taky vyseru. Jo? Jo, tohle to je to, co ten kluk jako dělá. Jo? On má pocit, že prostě vektory nikdy neviděl, že by byly třeba, no tak nejsou vektory k ničemu, že jo. Úplně stejně máme o 10 let později, že jo, máme sběratele zážitků a my jim potřebujeme vysvětlit, že až jim bude 40-50, že je sběratelství zážitků vůbec nebude bavit. Stejně tak přichází holka a říká mi, já mám 4letý vztah a jí říkám, no 4 roky je poločas přechození vztahu. Jo, to počítejte s tím, že se vám to za pár let rozpadne. To ne, my si chceme ještě tak 3 roky tamhle dobudovat hypotéku a tak dále, taková tedy tam výborně, bude klient. Štěrk. Nevím. Tak to, až to odjede, tak to otevřu. Jo, to znamená, lidi nevěří tomu, co se bude dít za, jo, za pár let. Teďka byl u mě klient, před rokem byl u mě a mě rozpadlý vztah. Tak jsem mu dal instrukce, jak to dělat, aby ten vztah zachránil. Jemu se to podařilo. Jedna z těch instrukcí byla, jak to zachráníte, do půl roku vymýšlejte svatbu. A on samozřejmě to protáhl o další rok, pak zjistil, že... No a teďka zase, ona už zase, jo, se chtěla od něho stěhovat, no a samozřejmě, jo, už se prostě rozcházejí. No, prostě chytrý mu napověz, hloupý okopni, prostě přechozený vztah. A on říká, no já jsem chtěl ještě si dodělat ten barák, aby jsme se měli rovnou kam nastěhovat, jo? Jo. No, prostě ty lidi nevěří sami sobě za, tady třeba za rok, jo? Já mi říkám předpověď rok dopředu, ne o nějaký 4 roky.
No. Já rozumím, nějaký přechod, jo, přece
jenom lidi
spolu
nebydleli
a tak dále,
aha, ještě budeme
tím spolu
nebydleli sociální
život, ale dneska řešíme vlastně rozdíl,
když spolu nemají děti, tečka. Nemají děti, tečka. No ne, no tak jo, svatba není to nejdůležitější, děti jsou to nejdůležitější. Reprodukce. Jo, akorát svatba má ten následek, že potom přijde žena a říká, a vám něco patří, ne, váš je barák, ne. Jako chápejte, buď si vezmete katolíka, který bude chápat, že prostě vás musí zabezpečovat, anebo máte chlapa, který potom přijde a řekne, hele, kolik si vydělávala, když jsme se brali? 15 tisíc, jo. Takže jsme byli spolu 8 let, tak já ti propletím 8 let 15 tisíc a běž si. A to bude ještě ten férovej. No? Jinak vám řekne, hele, přišla se z horou řití, tak si jdi. Jako chápejte, jako svatba chrání ženský především, ne ty chlapy. Pokud vám chlapi říkají, jako jo, svatba není papír, je to jenom cár papíru, tak mu řekněte, no tak mi ten cár papíru dejte, že jo. Jestli něco je cár papíru, tak je to rozvod. Jo, 16 let, to máte, manželství trvalo 2 roky a po 16 letech on ještě na ní nemůže zapomenout, že jo. To je jako problém je v tom, že ty rozchody jsou nějak neukončitelný, ale svatba chránila vždycky ženu především, že jo? To znamená, jako, to už je jako na vás, jestli si řeknete, ale největší problém je v tom, že jak to jako včera, že jo? On vydělává 150 tisíc, ona 20. Bydlejí v baráku za 8 melounů, máte jenom problém, že ten barák stojí asi 20 tisíc měsíčně, jo? Jenom elektrika, plyn a tak dále, prostě zbohatlická rodina, že jo? Jo? Takže barák prodávej. A ten problém je to, že to potom jde všechno za tu ženskou, že? Z poloviny. Jo. Takže nevím, jako svatba, jako bojovat proti svatbě, jako vy ženy si to dobře rozmyslete, jako jestli ne. Protože jinak se s ním musíte hádat o každou blbost. Když jste manželka, tak to má jenom jedinou nevýhodu. V tomhle pitomém státě neexistuje, není právní záruka, abych já věděl, kolik dlužím stát, kolik dlužím peněz, jako poručnu. Jo, protože si vás partner zadluží, tak můžete klidně dlužit 15 milionů a nevíte o tom. Jo, to znamená, v tomhle státě není legální způsob, jak se dobrat znalosti toho, abyste mohli říci, já dlužím tomhle člověku 100 tisíc a tamhle tý půl milionu. To není tady v Čechách. Jo? Prostě vás zadluží partner nebo partnerka mě a já nemůžu říct ani popel, protože jsem její manžel. To je nevýhoda těch dluhů, ale jinak ta svatba je k tomu, abyste nemuseli chodit, nemusela být hádka u každý koupy. On půjde, koupí si tamhle nějaký auto za meloun, že jo, a vy automaticky se s ním musíte hádat, že jestli to bude do společného mění, nebo to bude mění jednoho. Jo, nemusíte se hádat o každý barák, o každou, prostě každou nemovitost, kterou uděláte. Jo, prostě on nemůže udělat smlouvu, aniž by to zároveň automaticky nebylo z poloviny vaše. Jo, to znamená jako pozor, svatba vždycky chránila ženu.
Jo? Já si můžu tak svatnou, která na to zlo, jak to šlo, asi protože mám dceru, která přesně to, co jste říkala, dlouhodobý vztah, svatba naplánovaná, pak se s nějakým důvodem, v chvíli asi objektivní ta svatba zrušila, i když se to mohlo udělat jinak, rozchod, slepení, a stejně se sešli našemu překvapení, nový partner, s novým partnerem, a překvapivě rychle, že ale máte pravdu, že je s tím původním partnerem byl spolu 8 let, tak mám vysoký školu.
Škubají, no.
Škubají, jo?
Bolí, no. To je sekání živýho tvora.
Takže úplně přesně jako to, že život na tohleto potvrzuji.
Ne, tak já to dělám každý den, že jo. Tam mám vždycky jeden rozvod, jeden přechozený, jako mi se to takhle střídá, no.
A ono je to vždycky i prostě jako, když někým je 8 let, tak to bylo člena taky, jako by bylo, že to je jako člena rodiny, takže ono to platí, že
prostupuje
se na to, že to další
A jako v Bibli se píše, tam je takový, jestli znáte ten mýtus o stvoření člověka, ne? Tak, že jo, oni říká, proto muž opustí otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem, jedním organismem. No a teďka si představte, že máte plíce a játra a... Čekejte, to musím vypnout. No a teďka máte ty plíce, játra, no a teďka to sekejte od sebe, že jo? Jo, všechny ty drátky jsou propojený, všechny vzpomínky jsou propojený, všechny, jo, tyhle ty věci, no a teďka to fikejte takhle, jako vyřezávejte ty játra, jo, od sebe, no, prostě vždycky to je řezničina, no. A bolí to se sakra dlouho, jo, prostě. No, z tohohle důvodu, že vlastně se řeže živý tělo, že jo, to říkáte, jo, prostě zaroste do té rodiny, no a teďka se to vyřezává a všichni jsou podráždění a tak dále, no. Takže jinými slovy, ten problém toho stroje času je moci se vrátit a říct si, rozmysli si, Mařenko, povídejte. No? Prosím vás, takhle, včera vy tam seděla, tahle ta rodina těch bohatých lidí, co se rozvádějí a já jsem tam takhle seděl, tam byly ty dvě děti, které říkali tomu tátovi, že teda si nikam nepůjdou. A tak jsem tak tam seděl, ta máma s tím tátou, tak jsem se ho zeptal tý mámy, když jste si říkal, že když se budete rozvádět, ten táta to furt opakoval dokola, že to bude klidný rozchod, že jo? My se prostě dohodnete jako kultivovaný lidi. Myslela jste si to též na tu paní? A ona říká, jo, taky. A říkám dětem, vidíte, vaši rodiče si mysleli, že se klidně rozejdou. To jsou veskrze úspěšní lidi, jo, auto za miliony, jo, prostě dělají top manažery, jo, nebo jsou minimálně von, jo, všechno jsou to úspěšní lidi. Ano, existují klidné, kultivované rozchody, ale odhad lidí, jo? Jaký budete mít rozkvět, až to rozejdete?
Mám ho teď a velice klidný.
Velice klidný, výborně, blahopřeju.
Nerozchází.
No jo, jako, když se zeptáte lidi, jak vám všichni řeknou, když se rozejdeme my, tak to bude klidný, jo? Problém je v tom, že odhad tohoto jevu je nečekaný. Prostě, já to vždycky říkám, my ty partnerské vztahy žijeme, ale nerozumíme jim. To je ten největší problém. Oni si dělají, co chtějí, jede si to podle svých pravidel a my na to koukáme a říkáme, teďka to pojede doprava. Hele, ono to jede doleva. To je mi divné, jo? Vždycky se tak jako divíme, co nám to dělá, jo? Jako, co nám dělá hlava. Včera se dělá paní a říká, já mám sama na sebe vztek, že jsem ten rozchod neprožívala důstojnějc. Jo? A já říkám, to je, a proč byste měla mít vztek na sebe, ne? Teď je to řezání, že jo? Jsou to jatka, ne? Odřezávání orgánů. Bylo by snad divný, kdybyste to neprožívala, ne? A ona mi říká, ještě předtím ona říkala, on se mi stal tím, co právníci označují za osobu blízkou. Je tady nějaký judr mudr? Je tady nějaký právník? A víte, jak je definovaná osoba blízká? Osoba blízká je taková osoba, jejíž újmu důvodně považujeme jako újmu svojí. Jo? Tak je definovaná. To je vlastně ale psychologická definice. Jo? Mám člověka a jeho nemoc považuji jako svou nemoc. Jo? To znamená, já třeba úraz mé ženy je, jako kdybych utrpěl já. To je přece definice jednoho těla, ne? Jo? Když píchnu do toho stolu, bolí vás to někoho? Ne. A když vás píchnu takhle, tak to bolí, protože tamhle to je vaše tělo. To znamená, jakmile začneme cítit druhého člověka jako vlastní tělo, tak se stává blízkým a vzniká ten, který jste popsala. Že? Prostě exeťák je pro vás prostě součást rodiny. Když ho odřezáváte, odřezáváte živý maso. Tak je to definovaný v právu, tak je to definovaný v teologii, takhle je to i psychologicky. Tady ku podivu se všechny tyhle ty tři vědy naprosto jakoby shodnou na tom, že ta senzitivnost, jo, ta hranice těla je dána bolestivostí. Takhle to definuje psychologie, jo? Že to, co považujeme za svý tělo, je to, co nás bolí. Jo? To znamená, senzitivnost je definice jednotky toho jedince. No to znamená, a tady vzniká ta senzitivnost, se roztýká na tu širší jednotku. Jo? Problém je, to si k tomu vidíme ještě, jak to vidí tohleto. Tak, tady vidíte J.K. je, jak v 68. jsem vyhlížel ruský tanky. Tam je 2011, J.K. přemýšlí se poučen historickým vývojem a tady máme zase stroj času, J.K. naslouchá chytrým radám J.K. je. Jo? Tady to vypadá samozřejmě jako vtip, ale tam je jako jen malý háček. Co? Jsou tam dva J.K.ově. Ano, tohle to je J.K., to jsem já. Toto jsem byl taky já. A toto je Judy Mann. Jo, to je dcera. Ano, tahle ta vazba existuje. Já už samozřejmě nejdám chytré rady tomuhle J.K.ovi. Já je můžu dát tomuhle J.K.ovi. Jo, to je generační zpětná vazba. A na vás jde dotaz, jak se této transgenerační zpětné vazbě říká? Ona existuje, je známá, akorát musíme vidět, jak se jmenuje. No, uděláme krok 5 vpřed. Mu se říká morálka. Od slova morus, neboli zvyk. Jo? To znamená, že to jsou pomocí životních příběhů tady dědy předávané zkušenosti tady vnukovi, nebo synátorovi, to už je jedno. Ale prostě tady vznikají návody, jak to žít. A většinou ty návody jsou předávány formou příběhu. Základní vyučovací jednotkou pro lidi není znalost stylu, že kyselina sírová je H2SO4, ale je to příběh. Jo? Předávaný příběh. To se ty děti učí nejlíp. Tady příklad, píše Dačický, léta 1591 Kristián kníže a saský churfiršt brzo potom umřel, ukrátiv sobě věku svého velikým sebepřepíjením. Sic finis bibendi et vivendi. Takže konec pití žití. Úplně stejně já říkám svým dětem, ať tě ani nenapadne hrábnout na drogy. Já jsem měl spolužáka, nejmenoval se kníže a saský churfiršt, ale jmenoval se muža železný, který ukrátil v sobě taky život velkým sebepřepíjením. Psal, pil vždycky Alpu francovkou s šumavským byliným vínem, že jo. A můžeme říct úplně stejně, jo, sic finis bibendi et vivendi, jako jo, prostě ukrátil v sobě života svého velkým sebepřepíjením. A takhle vzniká vlastně to doporučení, jak se jedná, jo, s chlastem. Takže když dneska jako děti přijdou s nápadem, že tráva je naprosto neškodná, jo, tak já říkám, ano, ty lidi už taky mám v poradně, že jo, dneska to je úplně stejně, ať hulí nebo chlastá, no to vyjde na stejno, že jo, prostě je nepoužitelný macháček, že jo, no a ty macháčka ne, a já jsem zapomněl, že já už mám holku, že jo, jo. No, tak něco takového to je i v těch potý v té rodině. No a i s kyselinou sírovou, jo, vznikají doporučení pomocí příběhu. Já když jsem byl na vojenské katedře, tak kluci tam nějak měli nějaký průšvih, tak jim dali za odměnu čistit kasárna. No a páč kasárna byla špinavá, tak jim řekli, aby si donesli z akumulátorovny kyselinu sírovou, že, co se dává do baterek, a vyčistili ty kasárna stejně, jako se čistí kyselinou záchod, ne? No, tak oni přitáhli tu kyseliny, rozlili to tam po těch kasárnách a drhli to tam koštětema. No, výsledek tohohle experimentu bylo, že ty dlaždičky byly úplně popelavě bílý. Jo, ten důvod, proč to nebylo čistý jako záchod, ale bylo to popelavě bílý, byl, no, právě v té kyselině sírový, protože když máte, já nevím, třeba vápenec nebo nějakou špínu CaCO3 třeba a necháte to s kyselinou chlorovodíkovou, tak vám vznikne CaCl2, který se dobře rozpouští ve vodě. Ale když tady místo tohohle dáte H2SO4, tak vám vzniká sádrovec. Jo? CaSO4 krát nějaký H2O, jo, hydratovaný. Jo? Tohleto, jak už slovo napovídá, sádrovec je rozpustné asi jako sádrokarton, že jo? Jo, to znamená, dobře to drží, rozpouští se to, jo. Takže takhle se naučíte přes příběh, jaký je rozdíl mezi chloridem a síranem. Určitě si to budete pamatovat lépe, než když se naučíte, chloridy jsou dobře rozpustný, sírany jsou špatně rozpustný. To se blbě pamatuje. Příběh plus rovnice vám zůstane v hlavě mnohem lépe než tohleto. To znamená, životní příběhy se předávají přes životní příběhy. Jo? To je vlastně úkol jako večerních společných večeří, společných jíst autem a společné rukodělné práce. To znamená, máme brambory, posadíme celou rodinu a krájíme. Ne kvůli tomu, že byste to neuměli rychlejc a lépe, určitě umíte. Jo? Ale při těch bramborech se dítě rozpovídá a vy se rozpovídáte. Stejně tak děti určitě skládají hůř prádlo než vy. Ale přesto je třeba to s nima skládat, protože vy se rozpovídáte, ono se rozpovídá. A ještě se teda možná naučí skládat to prádlo, že jo? Jo? A tak dále. To znamená, že třeba je dětem vymýšlet manuální práci, louskání ořechů, jo, nebo vyrábění, jo, jakých těch vykrajovaných cukroví a takovýchhle věcí, aby se jednak povídalo, jo, rozpovídáte se, ani nevíte jak, prostě se rozbrebentíte, ty děti se taky rozbrebentí, protože oni to takhle krájejí a najednou uslyšíte od dcery. Máme, babička si ze mě dělá srandu s dědou, jo? Proč to řekla? No, protože se jí rozjelo denní snění. Jo, a vy si s ní můžete povídat o tom, jestli babička má nebo nemá pravdu, když si s ní s dědou dělají legraci. Stejně tak můžete přijít za babičkou a říct jí, hele, babi, jo, nebo ahoj, jo, hele, mami, ty si děláš srandu, jo, s dcery, nebo jako, nebo prostě to, a nebo co se tam dělo. Jo, ona vám to vysvětlí. Ale jo, stejně tak na šikanu se přijde na všechno. To znamená, základ je žvanění, nestrukturované žvanění s dětma. A nejlepší cesta k tomu žvanění je společná práce, louskání ořechů. Protože můžete i 15-letýmu klukovi můžete říct, hele, žádný držkování, jdou se střihat, tu je. Já to chtěl jet tamhle, jo, žádný tamhle, tu je, pak si jeď kam chceš, jo. A jo, a ten 15-letý střihá, remcá, pak o to přijde a za chvilku se rozpovídá. Jo, to znamená, to, co tady říkám, jo, je, vznikají příběhy a ty příběhy vychovávají a ty příběhy dávají zpětnou vazbu, kdy tenhle ten synátor se dozví nebo si zavrje do hlavy, že sádrovec je nerozpustnej a že jo, není dobré ukrátit života svého na nesmírným sebepřepíjením. Jo? Samozřejmě platí to všechno podle pravidla chytrému na pověst hloupého kopni. Stejně tak funguje psychologické poradenství, prostě nedá se nic dělat, je to jenom doporučení. Ten člověk, pokud je chytrý, poučí se z chyb jiných. Jo? Nemusím si zkoušet, jaké je to sáhnout si na 220. Stejně tak nemusím si zkusit, jaké to je být těžce drogově závislý. To netřeba zkoušet. Jo, stačí se podívat na své spolužáky. Když jsem byl v tvém věku, byl jsem ženatý a měl jsem dítě, říká otec. Jo, mě, podotýká Jon. Otec se zamyslí. Dobrý argument, synu, ale stejně si myslím, že by si se měl oženit. Samozřejmě syn, neurotický zkrachovanec, hlásá, že děti je na světě moc, že, jo, že se nechce ženit, že chce být svobodný a tak dále. Zajímavý je, že ten samý syn, i kdyby to byl super děvkář, tak v 65 najednou bude koukat, do jaké rodiny by se uvrtal. Znáte Jiřího Suchýho? Že jo, kdyby se blbec vzal Molavcovou, která ho celý život obdivuje, tak by to bylo jednoduchý. On si namrkne na nějakou marketku s výsledkem, který jste určitě asi zaznamenali, ne? Marketka ho hrozně obdivuje, jak je on je úžasný, ale nechce s ním bydlet v jednom domě a chodí s ním jenom do televize, že jo? Asi takhle, takže se s ní zase slavnostně rozvedl a ještě se kvůli tomu rozhádá se všema svýma dětma. Ivanku Gotovou netřeba připomínat, že a spol, že jo. Jinými slovy, všimněte si, tyhle ty chlapy na starý kolena říkají toto. Otázka je, jak to narvat do týhletý hlavy včas. Jo? Ten problém je transgenerační přenos nějaký zkušenosti, kterou, jo, já si vzpomínám na jedno takového opravdu děvkaře, který říká, já jsem celý život jako střídatý ženský, ale dneska říkám svým dětem, buďte na ty svý holky hodný, buďte na ty svý kokoty. Mě tam přitáhl 30-letou holku, já jemu, jak říkám, 65, vole, co kolem tý třicítky, a říká, pane doktore, vysvětlete zde tady dámě, že 65 je jenom číslo. Člověk se cítí tak starý, ne, člověk je tak starý, jak se cítí, jako jo, blábo. No, teďka co s tím, že jo, jo, prostě, prostě dobrá klasika, jo. Ale jde o to, tady je to, co jsem říkal, stroj času. Ten člověk najednou vnímá svět jinak a snaží se to předat tomu mladýmu, který vidí ten svět jinýma očima. A tohle to je největší problém, že vlastně my musíme u malých dětí je připravovat na dobu, kterou neznají, který nerozumějí, na prožívání, které nemají, kterému nerozumějí, na priority, které neznají, kterým nerozumějí, a my je tam trošku přemlouváme, trošku vysvětlujeme a trošku je do toho mlátíme. Jo? Je to taková tak vyvážená kombinace této směsky, protože ono, vysvětlujte dítěti problematiku 45-letý ženský s třema dětma, jo? A krizí středního věku. Jo, já třeba mám problém, když se tohleto přednáší na vysoké škole 20-letým, tak oni už vědí, co to je partnerský rozchod. Ale všechny problémy vyřeší rozchod. Jo? To znamená, jak začnu vykládat o problematice 45-letý ženy, tak oni, no tak se s ním rozejde, ne? A já říkám, no jo, ale to je potom všechno složití. To je jedno, prostě nikdo nemá právo. Jo? A teďka najednou to začíná, jo, těma právama. Jo, a jo. No a pak to přijde za 10 let a uvažujete úplně jinak. Jo. Takže prostě i tohle se špatně jako, no, předává. Paradoxy mužského logického myšlení. Více jim do vztahu nechce. Jo, klasický vtip, že jo, ano, ne, zrušit. Méně si jich váží, když je mají, méně usilují o jejich opravu, více riskují jejich ztrátu a více je berou jako samozřejmost. Na druhé straně, všimněte si, jo, že když jsou takovéhle přednášky, tak tam většinou chodí ženy. Jo? Na druhé straně hůř se rozcházejí, to znamená asi 2/3 rozchodů i rozvodů navrhují ženy. Déle jim trvá, než se z rozchodu zpamatují a, jak už jsem tady naznačil, ve stáří bývají více na vztahy fixovaní než ženy. Jo? Zatímco ty ženy si daleko víc dokážou představit život bez toho chlapa, jako, jo, na ty starší. Jo? Problém je v tom, že muži se v rodině nudějí. To je ten největší problém, který tam je. Navíc dneska nemají do čeho píchnout. Jo? Přijdete topení na čudlík, kafe na čudlík, elektrika na čudlík, voda na kolečko. Jo? To je dílice na kolečko. A jinak je všechno na čudlík. Jo? Jo? To znamená, oni prostě přijdou domů a teďka tam sedějí a co? Tak budou dělat paci, paci, pacičky, táta koupil, ty, já jsem tady za pitomce, jako jo. Jo, prostě, jako, prostě chcípe zaživa, že jo. A nebo tady čtete pohádku, jo, důmyslnou, jo, jak tohleto, jo. No. Tak jako dělá, ten chlap to dělá a je prostě chcípe, jo. Problém je, že pokud to není kompenzovaný nějakou tou zkušeností starší generací, tak oni nechápou, že jsou na té rodině víc závislí, než si dokážou představit. To? To znamená, já říkám, napřed udělej všechno pro to, aby o tu rodinu přišli. To znamená, chodí to do práce na 16, protože všechno to dělá pro rodinu samozřejmě. Hlavně ty rauty a takový ty outdoorové stmelování kolektivu celý víkend, že jo, na 3 dny, že jo, to musí být. No ale teprve, když o tu rodinu přijdou, tak to začíná, jo, že se začnou hroutit. Jo. A tam jsou sami překvapený vlastní reakcí. Jo. No, to je prostě si, to mi říkají kolikrát. Jo. Já jsem si vždycky říkal, že když se s ní rozjdou, že mi to bude úplně jedno, si najdu nějakou jinou, jako se tohleto. A sám mě to překvapilo, jak na to reaguju špatně. Jo. A ty lidi nejsou schopni odhadnout, co to pro ně bude znamenat, až jako přijdou toho kluka. Jak říkám, tady jedno, jestli jde on do Iráku, nebo jestli prostě jde o střídavou výchovu, výsledek je stejný, že jo? No, prostě to dítě, o to dítě se přichází, nebo o tu rodinu se přichází, všechno, co se postavilo, jde se dostoupit, že jo? Jo? Vždycky vám to vyprávějte, ale já jsem přišel do baráku, to tam je všechno, tady tam mají v bílém dubu, doma, dole samý kámen drahej, všechno to tam je vypolírovaný, no, akorát to jde do konkurzu, že jo? To už jsem taky viděl, jo? Prostě přijede a přijdou ke mně na konzultaci a na účtě mají posledních 40 000, on nemůže sehnat práci, protože po rozvodu 3 měsíce čuměl do monitoru a pak ho vyhodili z práce kvůli zpronevěře, že jo? Jo, protože on prostě přišel rozvod a on nebyl schopen ničeho a prostě tak firma přišla o pár milionů, že jo, tak ho vyletěl vysokým obloukem, od té doby nemůže se nad práci, ale hypotéka je dimenzovaná na kolik? Na 40 tisíc. Kolik máte splaceno? 3 roky, že? Takže barák jako prostě jde do stoupy. Všechno, co si vybudovali v drahém týku a o bílým dubu, je prostě jde do stoupy. No a tady přesně jde o tu zpětnou vazbu. Tohle to je třeba udělat. Jo? Ten kluk, který není formovaný nějakou filozofií, jede podle pravidla, ty vole, já tady chci kluk zaživa. Je, jo, prostě jenom přemýšlí, jak odsaď zrno, protože to je strašná nuda, jo, pacičky, to prostě není, to statné, jako jo. Jo, jenže tuhle tu mysl on získává kdy? V 55 nebo v 65 nebo jo, v kolika? Nebo v 35, až přijde o tu rodinu v té válce? A teďka tohle to je největší problém, o tohohle je morálka. To je ta transgenerační zpětná vazba, která prostě toho člověka transponuje od těch 20 let zpátky. Oni jsou si sami sobě Marťanem. Tenhle ten a tady ten, to jsou dva lidi, různí lidi. Jo, to je prostě, každý uvažuje úplně jiným způsobem a je třeba prostě těm mladým to rvát do hlavy různýma, no, řečma, jako jsme to viděli v tom vtipu, protože jinak to do té palice těm lidem nenarvem. Jo? To je to, na co se dneska naprosto kašle, protože morálka je pro srandu, že jo? To prostě všechno si objevíme sami, nevaž se, odvaž se, následuj svou žízeň, že jo? Hlavně autentický prožitek, že jo? To znamená, jo, následuj svou žízeň, zvedám se, jo, mám tamhle poradu u vystřelenýho oka, že jo? Tak, tady máme římskou armádu, štíty a k tomu přísloví, který měli tyhle ti vojáci. Kdo by chtěl svůj život, měno v bitvě, zachránit, ztratí jej. Když se kouknete na ty štíty, tak tomu rozumíte, že jo? Kdo jde dopředu, má před sebou štít. Kdo utíká z bojiště, má za sebou záda. Jo? Se štítem v zádu se blbě utíká. Jo? To znamená, že tady tyhle ty vojáci věděli, že jediná cesta, která vede, je cesta vpřed. Utíkání z bojiště znamená, že jsou smrt. Tohleto přísloví se právě o těle těch vojáků dostalo do Bible, kde to samé přísloví Ježíš používá ve smyslu životním. Jo? Jako, kdo se snaží svůj život zachránit, přichází o něj. Tady ten vtip to krásně ilustruje, tady ten chlap chtěl svůj život 4x zachránit a výsledek je, který vidíte. Teď po 4. manželství už bych si uměl vybrat ideální partnerku. Myslíš, že taková vůbec existuje? Samozřejmě, moje první žena. Vys, váš exeťák, jo? Co to znamená, když se zeptáme první otázka? Proč odešel z prvního manželství do druhého? No, protože tam chcípal zaživa, ne? To jsme si řekli, že jo? No, tak se přesunul z druhého do třetího, proč? No, páč to taky sám chcípa zažívá. Do třetího se přesunul. Proč? A tak dále, a tak dále, a tak dále. Který vůl mu nakoukal, že manželství je generátor nekončícího štěstí? Tohle to není vtip, jo? Tohle to je výsledek výzkumu. Já nevím, kdo to psal, asi Matějček nebo kdo. Prostě dělali výzkum u podruhý vdaných a vícekrát vdaných žen a prej se několikrát jako setkávali s větou, kdybych já v prvním manželství viděla to, co vím teď, tak jsem se vůbec nemusela rozvádět. Jo? To je vlastně vlastně ta zkušenost těch lidí. Oni mají problém, že se necítí dobře a mají pocit, že se to vymění, jako nebo vyřeší výměnou, jo, manželek. Úplně přesně tohleto říká český přísloví pálí ho dobré bydlo. A je třeba si uvědomit, že rodina je optimum v mínusu. Jo? To znamená, ty lidi se cítí blbě. Problém je v tom, že každá cesta jakýmkoliv směrem vede k horšímu. To znamená, ten chlap je nespokojený, zmírá tam zaživa, nicméně cesta střídavé výchovy je ještě horší, že jo? Ano, cítí se blbě, cesta milenky, to taky nikdy nevyřeší. A teď je otázka, kam to vede, že jo? Problém je v tom opravdu, že tyhle ty situace lidi nejhůř odhadujou, jo? Pokud je ta situace tohohle typu, jo? To znamená bod, ze kterého každá cesta vede k horšímu. Ten bod je ale v mínusu, to znamená, ten člověk má potřebu urgentně něco změnit, urgentně něco udělat, urgentně něco, jo, něčím zaramplovat. Když tam se trvává, tak má pocit, že hníje zaživá, že tohle to není to, co si představoval, jo, a tak dále. No a výsledek je samozřejmě následné zhoršení. Jo? Tohle to je prostě problém toho manželství, jo, že tohle ten vtip to přesně ilustruje. Jo? Prostě cítí se blbě, tak to mění. A jak funguje tady to přísloví? Chtěl svůj život zachránit. Jo? Vždycky, když se ocitl v tomhletom bodu, tak si říkal, změním lokál. Skočilo to sem, nebo to udělalo nějaký takový výkyv, jo? A najednou se zjistil, že je zase tady v nějakém jiném bodě. A potom zase. Problém je v tom, že hledal tady tohleto štěstí, jo, tady někde nahoře, a zjistil, že prostě má možnost vybrat si mezi několika těmahle bodama. Jenže problém toho hledání je, ano, nalezení nějakého závěru, nicméně, jak vypadají ty jeho děti? Jo? Tak buď je nemá vůbec, anebo jsou to jenom prostě, jo, 4 zapomenutý spermie, jo, tam čo on jde, jo, který prostě se s tím zvolí. To znamená, ten člověk, ano, vyzkoušel si, pochopil, jak to funguje, nicméně za jakou cenu? Za cenu, že prostě nemá tu identitu. Nemá to dostaveníčko sám se sebou, jo, jak jsme říkali na začátku, prostě nenašel sám sebe. No, protože, chápejte, jo, dneska už mu je 55, jak bude teďka 55 hledat Ivanku Gotovou a říkat, jo, pojď, založíme si krásné děťátko, jo. Jo, nechtěl otročit té první ženě, bude otročit Ivance. Jo, chápejte, jo. Tak, teďka my se vracíme k té identitě, kterou jsme zmínili. Identita neboli sebepojetí, jo, to, jak vnímám sám sebe, je most, který nám umožňuje právě budovat proti tomu druhému modelu. Jsem říkal, od nepaměti se ví, že lidské štěstí je dvojkomponentní. První komponenta je příjemné prožívání. Jo, to je takový to, co jsem říkal, umírám tady zaživa. Jo, to je jedna komponenta. Druhá komponenta je ta identita. Dosáhl jsem, udělal jsem, vybudoval jsem, já jsem. Jo, prostě takový to já. Identita potom funguje jakožto most, po kterým se dá překráčet přes nějaký období, které je minusové. To je ten bod, jak jsme si říkali s tou rodinou. Jo? Prostě nikam to zahučíme. Jsme tady několik let třeba nějaký vleklý partnerský krizi. Tu krizi překonáváme ne tím, že by tady byl nějaký zázračný katapult, který nás vystřelí do 7. nebe, ale je tady most, který to překlene. Tady máte svadební slib. Já, Jeroným, odevzdávám se tobě, Michálo, a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu, věrnost a tak dále. Těch pět podmínek a tak dále. Prosím vás, tady ten takovejhle slib není příprava na příjemné chvíle. Jo? To není příprava na to hezké, to je příprava na tu nekončící průdu. Jo? Nestane se, že bych já přišel k tomuhle přístroji a řekl, já, Jeroným, vypiju tebe kafe a vyžunknu tě do posledního mililitru, jo, k tomu, ať mi pomáhá Bůh, jo. Na příjemné prožitky se nepřipravujeme svadebním slibem, jo. Sliby, tyhle ty sliby se připravujou na nekončící průdu. Ať je to ta výchova dětí, jo, ať je to rakovina, která přijde, ať je to stáří, ať je to nějaká možná jiná průda, že jo. No, vždycky prostě s tím člověkem táhneme nějakou průdu. To znamená, že když to člověk jako do toho jde a potom překonává tady tyhle ty jeho dlouhý děury, tak odměnou za tuhle tu dlouhou cestu je to, já jsem otec od rodiny, mám tři vychované děti, jo, tohle to jsem dokázal, jo, byla to dlouhá cesta, náročná cesta, ale stálo to za to. Jo? Znáte dobytí severního pólu, ne? Jo, s tou cestou na Kokořínce to nedá srovnat, jako jo. To je ten hedonistický princip. A ten druhý princip, jak stanu na tom severním polu a říkají, jo, severní pol je dobyt, stálo to za to, jo. Na tohleto dobytí toho severního polu je právě ta identita, kde můžete chodit po světě a říkat, já jsem, jo, byl na severním polu. Stejně tak funguje ten Dubaj, jak jsem tady říkal, jo. Já jsem byl v Dubaji, heč, heč, a vy ne, jo. To je taky identita, že jo. Akorát je taková laciná identita, no, což všichni víme, že jo. V outerej po památce svatého Jana Křtitele já, Ondřej Dačický z Heslova, měl jsem svadební veselí na horách Kutnách, pojímaje k manželství panu Dorotu, cenu pana Mikuláše z Práchaň, to je od nás, z jižních Čech. Nota, to rodičové autoris huius libri. To rodičové autora této knihy. To jsou, já nevím, to si najděte na webu, to jsem náhodou na to někde narazil, to jsou paměti rodu Dačických. Na několik jako lidí za sebou sepisuje paměti a tady ten Ondřej Dačický pojímá tady tu ženu, ale ta, to je koukněte, 38 si ji bere a za nějakých necelých 30 let píše Dorota z Práchaň, mater autoris, to znamená matka autorova, manželka má milá věrná, dokonala jest život svůj časný na tomto světě v Lorci, tvrzi mé při horách Kutnách, v neděli postní, okulí řečené, u chrámu Barborského, na týž horách Kutnách u noh, paní Justiny Práchyňské z hor, máteře své pořbena jest. Tyto dítky nám pán Boh spolu dáti ráčil, blablabla, teďka to tam následuje výčet. Jo, píše ten samej Ondřej Dačický o 30 let později. To je ten projekt. Jo? Tohle to je ta vystavěná, jo, prostě to není, prostě tamhle jsem začal stavět garzonku, tamhle jsem si koupil pozemek na chatu, tamhle jsem si a mám 7 stavenišť a žádný titul, jo. Stejně tak, jo, začal studovat ČVUT, pak filmovou, pak žurnalistiku, pak pedagogiku, pak to a pak nakonec je, já nevím co, jo. Prostě, jo, přijde, má 7 zahájených, jo, vysokých škol, žádný titul, jo. Prostě ty projekty je třeba dokončovat, jo. Jenom kvůli tomu, aby byly dokončené, protože si řeknu, dokončil jsem projekt, jo, dosáhl jsem svého cíle. Bude pauza. Ano, jednoho krásného nebude pauza. Aha. Tak. Nebo vy chcete hned teďka? Počkejte, já se kouknu, co je dál. Dobře, uděláme pauzu, pak ještě teda, jo, ještě budeme pokračovat. Dobře, tak jo, takže uděláme pauzu. Časový rád, ano.